halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah u dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dadkaana dhageysanayo dhammaantiinba. Maanta waa Arbaco bisha Februarina waa 8 sanadkuna waa 2016. idaacaddana saaki caalamkana waxaa soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Dandure iyo Zaare Ciidla Nuur.
Bisha March Ibrahimo.
They were nearing the completion of that training and we took action to ensure that they couldn't put that training to use.
Kaasina wuxuu ahaa afayeenka Pentagon-ka Mareykanka Jeff Davis oo ka hadlaya in Mareykanku ay dusha kala socdeen dhaqdhaqaaqyo xiraa ay Al-Shabaab ku tababaranayeen isla markaana la duqeeyay halkaasina lagu laayay dad tiro badan. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
And they were nearing the completion of that training and we took action to ensure that they couldn't put that training to use.
Qodobada kale ee dhigistaalandinahan waxaa ka mid ah dadka Irishka ah oo la sheegay in Soomaalidu wax badan ay isaga mid yihiin.
Sidoo kale weerarro ka dhacay dalka Tunisia oo dad badan ku dhinteen iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Hoggaamiyasha midowga Yurub ayaa waxay la leeyihiin kuwa dalkaasi Turkiga wada xaajoodu ku saabsan dadaal lagu yareynayo qulqulka muhaajiriinta ee u socda Yurub, iyadoo kumanaan ka mid a muhaajiriintaasina ay ku xaniban yihiin haatan xadka u dhexeeya Greega iyo Macedonia. Diblomaasiyiin ka tirsan dalalka EU ayaa hore kulan degdeg ah oo ay ku yeesheen Brussels waxay ku sheegeen in la filayo in la gaaro heshiis qabyo ah oo lagu cadeynayo in la xiro khadka Balkanka ah ee ay soo maraan muhaajiriinta. Dalalka waqooyiga ka xiga dalkaasi Macedonia ayaa waxay xireen xuduudahooda iyaga oo markaasi ka hor istaagaya muhaajiriinta ka imaanaya Syria, Afghanistan iyo Ciraaq inay u safraan dalkaasi Jarmalka iyo dalalka kale ee Scandinavianka. Dalka Turkiga ayaa hadda wuxuu martigelinayaa muhaajiriin tiradoodu ay ka badan tahay 2,500,000. NATO ayaa waxay ku dhawaaqday axaddii in maraakiib ay geynayso badda Aegean-ka si ay markaasi gacan uga siiso dalalka Greega iyo Turkiga inay la tacaalaan dadka sida sharci darrada ah loogu soo tahriibinayo.
Pentagon-ka Mareykanka ayaa sheegay in weerar xagga cirka lala beegsaday Al-Shabaab xiraa ay ku tababaranayeen halkaasina lagu dilay 150 qof. Pentagon-ku waxa sheegeen weerarkaasi in lagu qaaday xarun ku taala deegaanka loo yaqaan Raaso oo waqooyiga magaalada Muqdisho ku yaala. Afayeen u hadlay Pentagon-ka Mareykankuna wuxuu tilmaamay in goorahanba dusha lagala socday dhaqdhaqaaqyada xiradaasi ka socda iyo tababarka ay qaadanayeen isla markaana ilaalo laga hayay markii tababarku soo dhamaadayna weerarkaasi la qaaday.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Tunisia ayaa waxay sheegtay Isniintii shalay ahayd in ciidamada ay ku direen isku horimaad dhex maray 10 mintidiin ah oo weerar ku soo qaaday fariisin military iyo xarun boliis oo ku dhow xadka dalkaasi Liibiya. Saraakiil ayaa ku warramaysa in ugu yaraan 3 qof oo rayada iyo weliba askari lagu dilay isku horimaadkaasi ka dhacay magaalada ku taala dhanka koonfur bari ee dalkaasi ee la yiraahdo Gwardin. Dowladda Tunisia ayaa waxay fartay dadka inay guryaha ka soo bixin kadib markii rasaastu ay bilaabatay. Militariga reer galbeedku ayaa ka caawinaya Tunisia oo talooyin ka siinaya walaaca isa soo taraya ee ka imaanaya mintidiinta Liibiya oo ay ku jirto kooxda Daacish, kuwaasi oo ka soo tallaabaya xadka si ay weeraro u geystaan. Dalka Britain ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay in koox tababar fidisa oo ka kooban 20 askari uu u diri doono dalkaasi si ay gacan uga siiyaan in la sugo ammaanka xadka. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Maantana waa talaado, qiyaatada nagala xiriirtay bisha Maajna waa 8 sanadkuna waa 2016. Waddanka Jamhuuriyadda Ireland ayaa iminka waxaa ku nool Soomaali ka badan ilaa iyo 3,000 oo qof. Warbixintaasi ayaa dhegeystayaal inoo soo socota. waaxda difaaca mareykanka ee Pentagon-ka ayaa waxaa weerar xagga cirka ah oo lala beegsaday Al-Shabaab uu sheegay in lagu dilay 150 ka mid a dagaalyahaniinta ururkaasi. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha V O A ee Pentagon-ka Carla Babe. Zahre Cidla Nuur oo istuudiyaha ugu welisa ayaa soo koobisa.
Mahadsaned Ibraahim. Weerarkan ayaa la sheegay in lala beegsaday Al-Shabaab xarun ay tababar ku qaadanayeen oo ku taala deegaanka Raaso oo qiyaastii 190 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Afhayeenka Pentagon-ka Mareykanka Jeff Davis ayaa sheegay in Mareykanka uu dusha kala socday dhaqdhaqaaqyada xeradaasi tababarada oo ay toddobaadyadii ugu dambeeyeyba ilaala ka hayeen, balse markii tababarkii ku dhowaaday in lasoo xidho ay weerarkaasi la beegsadeen.
And they were nearing the completion of that training. And we took action to ensure
waxay ku dhawaayeen gabagabadii tababarkaasi. Annaguna tallaabo ayaanu ka qaadnay si aanay tababarkaasi ay qaateen ugu hawlgelin. Afhayeenku wuxuu intaasi ku daray in kooxdaasi ay wadeen halis ku soo foolle ciidamada Midowga Afrika iyo sidoo kale ciidamada Mareykanka ee halkaasi u jooga talabixinta. Waxaana ay wararkan ka soo baxaya Pentagon-ku sheegayaan in ciidamada Mareykanku ay isticmaaleen diyaaradaha duuliyuhu wado iyo kuwa aanay cidi wadin si ay duulaan ugu qaadaan Al-Shabaab. Waxaana la sheegay goobtaas inay ku sugnaayeen ilaa 200 oo ka mid ah dagaalyahanada Shabaab, isla markaana lagu laayay 150 ka mid ah, balse wax khasaare ahi aanu soo gaarin sida warbixintan lagu sheegay dadkii shacabka ahaa ee halkaasi ka agdhowaa.
waxaa dhegeysateenna warbixintii ay noo soo dirtay wariyaheena V O A Carla Pape ee Pentagon-ka Zahra Cidla Nuur ayaana soo koobisay.
welina waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee idaacadda V O A. waana subaxnimo 28th March 2016. sidii mar horeba uu daanduray ka dhawaajiyey, waddanka Jamhuuriyadda Ireland waxaa iminka ku nool Soomaali ka badan 3,000 oo qof, waxaanay ka mid yihiin ama waddankaasi uu ka mid yahay Midowga Yurub dadka ay Soomaalidu waddanka ay ugu yar yihiin. Haddaba daanduray waxa uu ka wareystay wariye Cabdisalaan Ibraahim Hereri oo haatan ku sugan London, balse dhowr maalmood soo joogay labada dhinac ee ay u kala qaybsan tahay jasiiradaasi Ireland. waxaanu ugu horreynta weydiiyey bal inuu tilmaan naga siiyo jasiiradaasi iyo sida ay u taalo.
Daanduray walaalaha, aad iyo aad baad u mahadsan tahay, aadna waa kuu salaamayaa. Jasiiradda Ireland waxa weeye jasiirad yar oo Midowga Yurub ka tirsan oo dhinaca galbeedka ka xigta dhulweynaha Britain. waxay u kala qaybsan tahay laba qaybood oo dhinaca koonfurta waxa weeye jamhuuriyadda madaxa bannaan ee Ireland, dhinaca waqooyiguna waxa weeye qaybta loo yaqaano Northern Ireland ama waqooyiga Ireland oo ka tirsan waddanka Britain ama boqortooyada Ingiriiska qofba sida loo yaqaano. 1922 bay madax banaanida ka qaateen waddanka Britain dhinaca koonfurta ee jamhuuriyadda ahi, dabadeedna dhinacii waqooyigu isagu waxa uu ka sii mid yahay waddanka Britain. guud ahaan jasiiraddu Ibraahina waxay ka kooban tahay 32 gobol ama qaybood, dabadeedna 26 ka midi waxa weeye waddanka jamhuuriyadda Ireland oo dhinaca koonfurta, 6 gobolna waxa weeye waqooyiga Ireland oo ka tirsan waddanka Britain. taariikh aad iyo aad u murugsan, aad iyo aadna u dheer baa waddankaasi iyo dhulkaasi uu leeyahay. halgan dheer bay xoriyadooda usoo galeen qolada koonfurtu oo madax banaanidooda aad iyo aad bay u qiimeeyaan.
Cabsalan, jamhuuriyadda Ireland ee koonfurta bal Soomaalidu ku nool iga waran,
waddankaasi sidaad la socoto daanduray maaha waddamada sida caadiga lagu yaqaano Soomaalidu inay ku nool yihiin ama ay aada ugu badan yihiin. iminka waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida ku nool inay yihiin in ka badan 3,000 oo qof. Badankood waxay degan yihiin magaalada caasimada ee Dublin, laakiin magaalooyinka kale ee waaweyn ee waddankana waa ku kala firirsan yihiin. beelaha qaarkood baa xitaa waxaa la ii sheegay in 2-3 qof oo Soomaaliya ay joogaan, laakiin Soomaalida xooggeed waxay ku nool yihiin magaalada caasimada, daryeel wanaagsanna way ku helaan. waxaa dareemaysaa in waxyaaba fara badan oo Soomaalida lagu tilmaami jiray ay leeyihiin. sida taariikhda lagu hayo, waxaa mustacmaradii Ingiriisku ay ku tilmaami jireen inay yihiin the Irish of Africa ama Irishkii Afrika. iyadoo looga jeedo in xagga dhaqanka iyo dabaaci ah wax badan ay wadaagaan soomaalida iyo irishku.
Maxaa ka mid a waxyaabahaasi cabdisalaanow?
Waxaa ka mid a waxyaabaha soomaalida dee lagu tilmaamo ibraahinow, sidaynu la soconno soomaalidu waa dad sare u hadla, laga yaabo laba qof oo kala durugsanay inay halkaa isaga baaqaan oo ay isaga qayliyaan. Irishkuna taa way leeyihin. waxaa kaloo ka mid a xagga gacan furnaanta, xagga isuhiilinta ayay iyadana leeyihiin, qabaa-ilna waa yihiin. waxaa kaloo ay leeyihiin oo aada loogu yaqaanaa xagga gabayada iyo suugaanta oo irishkuna ay aada ugu fiican yihiin.
Cabdisalaanow, bal dhanka waqooyi ee jasiiradda iga waran markana.
xagga waqooyiga waddankan boqortooyada Britain ama boqortooyada Ingiriiska ka tirsan tahay, ma dareemaysid horta inaad xad ka gudbaysid markaad gaariga la socotid oo sida aada isaga socoto ayuunbaad gelaysaa un dhinaca waqooyiga oo baasaboorna laguma weydiinayo, mana arkaysid wax faraq oo badan oo la garan karo. Ibraahinow, muddo aada u dheer oo ilaa 40 sannadooda ayaa kacdoonkii ugu dambeeyey ee ay wadeen qolyaha jabhadda ee irishka ee IRA-da la odhan jiray oo dhulkaa ka socday. Laakiin arrinta xiisaha leh waxa weeye, Ibraahinow, magaaladu way kala qaybsan tahay oo waxay u kala qaybsan tahay dhinacna siyaasad ahaan, dhinacna diin ahaan. Qolyaha Catholic-ga ah waxay raacsan yihiin in dhulweynaha Ireland aan la kala qaybin ee laysku daro oo marka xaggaasay la hayaan. qolyaha Protestant-kiina ee masiixiyiintiina waxay la hayaan in ay kasii mid ahaadaan waddanka Britain. marka labada qowmiyadood gidaar baa la dhex dhigay. dabadeedna habeenkii Ibraahinow waa la xidhaa gidaarka markay tahay 12-ka habeennimo. gidaarka meela laga gudbuu leeyahay oo labada dhinac laysaga tallaabo, markaa waa la xidhaa, 9-ka subaxnimo la furaa. marka laga reebo labada maalmood ee fasaxo, waqti intaa ka badan uu furan yahay si iyaga loo kala badbaadiyo. marka heshiiskii xabad joojinta ahaa ee la galay sanadkii 1989-kii ayaa colaadii dhulkaasi lagu joojiyey, inkastoo mararka qaarkood haddana ay weli wax ka dhacdhacaan. waa dhul cajaa'iba, aada iyo aada u qurux badan, waanad moodayn in muddada intaa leeg lagu dagaalamayey. arrinta kale xiisaha aadka u leh waxa weeye, Ibraahinow, in muddadaa dheere 40 sannadood ku dhowee jabhadaasi ay la dagaalamaysay waddanka Britain, in dadka ku dhintay ilaa 3,700 qof ay yihiin, halka soomaalida laga yaabay in sanadkii 2020 oo kale ay dagaalada ku dhintaan ama si toosa ha noqoto ama si dadbane.
Cabdisalaan, waxaa jira in dad u haajiray dalalka Yurub qaarkood ay ka cabanayaan cunsurinimo ama naceyb lagula kacayo, adiga ma aragtay arrintaasi?
walaaltaa ma arag, laakiin waxaan arkay mid aada iyo aada iyo aada uga duwan. labada dhinac ee jasiiradda Ireland waxaan kusoo arkay, Ibraahinow, dad aada iyo aada u furfuran, soo dhaweeyey dadka ajnabiga ah, weji furan ku qaabila, ilaa xad ay asxaab dhow noqdaan dadka ay deriska yihiin oo lays caawiyo. waxaan soo arkay sawir aada iyo aada iyo aada uga duwan mid dhowaan aan ku arkay waddanka Finland oo aan booqday. waddanka Finland dadku wax kaleba kama cabanayno, waa cunsuriyad iyo dad la fara saaray iyo dad dhibaato loo geystay iyo sida loo takooro.
kaasi wuxuu ahaa wariye cabdisalaan Ibraahim Hereri oo isagoo London jooga khadka telefoonka ugu waramay Ibraahim Xasan Daanduray.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana. waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. kulan looga hadlayay xaaladda ammaanka ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ay isugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa lagaga hadlay oo kale in wax ka beddel lagu sameeyo hogaamiye dhaqameedyada deegaanadaasi qaarkood. qaar ka mid a dadkii kulankaasi ka qayb galeena waxay sheegeen in odayaasha dhaqanka oo la beddelaa aan xal ku jirin. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanka oo ay ka qayb galeen odayaal dhaqameed, aqoonyahanno, haween, xildhibaano iyo wasiiro koonfur galbeed ka tirsan, waxaa looga hadlayay isbeddelka beelaha qaar ee koonfur galbeed dega ay ku sameynayaan hogaamiyaasha dhaqanka. Dadka ka hadlay isku imaatanka ayaa sheegay inaysan wax micnaha soo kordhinaynin in la beddelo hogaamiyaasha dhaqanka, balse ay muhiim tahay in loo istaago sidii laysaga kaashan lahaa adkeynta amniga iyo horumar in lagu tallaabsado. Malaaq Amiin Barawaani oo ka mid a odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay hogaamiyaasha dhaqanka inay yihiin kuwa u taagan danaha ummadda, naftoodana u horay inay samato bixiyaan shacabka ay matalaan.
Ow macruufin kheyras faraw ow islaahin bayna naasi dadka olka lehliisiya wama yafcal dalika btiqaa kalimooyigu lahaa sheegi isaga uun kulijeedan ilaahay ugu furaan ku dalabaasan ilaahay raalli ku dalabaasan daraaddeen in la jeedan in isaweelanan si fadayanan leh.
Xildhibaan Xasan Macalin Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa xusay malaaqyada keligood inaysan waxba qaban karin, balse loo baahan yahay qaybaha bulshada inay garab istaagaan lana shaqeeyaan odayaasha dhaqanka.
Roonaga tolka malaaqe suldaanada hadalya lagaba, laakiin soomaalida waa la yaraase farshileediya foolma dhagaas malaaqa shileys waa lasu suubiyi koromale wali ballanqaadane golaha malaaqida koonfur galbeed in la shaqeyna garabkayna badaheeda etin midigeeda etin kiikin badaheeda etin lugantayno saarantiin niinrida masin ridaano insha allah.
Malaaq Cabdi oo Cali Ibraahin oo isaguna ka mid a odayaasha dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa muujiyey qof walba oo xil waaya haddii uu ku mashquulo hogaamiyaasha dhaqanka inuu carqaladeeyo ay ka dhigan tahay dib u dhacay in la niyadjabiyo odayaasha dhaqanka oo dadaal badan usoo galay buu yidhi sidii loo badbaadin lahaa ummadda. isagoo intaasi ku daray Malaaq Cabdiyow danihiisa inuu ka hormariyo danta beesha uu malaaqa u yahay ama dhaqanka uu matalo, wuxuuna ku baaqay in lagu taageero waajibaadka loo igmaday. Isbeddelka beelaha qaar ay ku sameynayaan hoggaanka dhaqanka ayaa ku soo beegmaya xilli bilo kooban ay ka harsan tahay muddada waqtiga dowladda federaalka ay ugu eg tahay, lamana oga dowladda dabayaaqada sanadka 2016 la filayo in loo dhiso Soomaaliya loo soo dhisayo sidii horey dhici jirtay xildhibaanada inay soo xulaan odayaasha dhaqanka iyo in kale. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wararka ka imaanaya dalkaasi Tunisia ayaa sheegaya in dad ay ku dhinteen weerar ay soo qaadeen dibliil lala xiriirinayo kooxaha xagjirka ah. Dadka dhintay ayaa la sheegayaa inay isugu jiraan qaar ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday askar ka tirsanayd ciidamada dowladda iyo dad shacaba. Wariyaha V O A Xuseen Sahnuune ayaa warbixintan nooga soo diray Qaahira.
Mas-uuliyiinta dowladda Tunisia ayaa sheegay ugu yaraan 13 qof oo u badan dabley hubaysan inay geeriyoodeen kadib markii maleeshiyo hubaysan oo la rumaysan yahay inay raacsan tahay ururka Daacisha weerar ay ku soo qaadeen magaalada Banqardaan ee koonfurta dalkaasi. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Tunisia ayaa lagu sheegay iska hor imaadyada dhexmaray ciidamada iyo dableyda hubaysan in lagu dilay 36 ka mid ah maleeshiyada argagixisada ahi, halka 11 ka mid ah ciidamada iyo 7 qof oo rayid ahina ay ku dhinteen isla weerarkaasi. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Tunisia ayaa sidoo kale lagu xusay in gacanta lagu dhigay 7 ka mid ah dableyda geysatay weerarka. Iskahor imaadyada labada dhinac ayaa bilowday ka gadaal markii dabley hubaysan ay weerareen saldhigyo ciidamada amniga iyo milatariga ay ku leeyihiin magaalada Banqardaan. Saraakiil wadashay ciidamada militariga ayaa xaqiijiyay inay xireen xuduudda dalkaasi uu la leeyahay dalka Liibiya, iyagoo sheegay in weli ay baacsanayaan kooxaha weerarka soo qaaday. Warbaahinta dalkaasi Tunisia ayaa sheegtay in xalay bandow lagu soo ragay magaalada Banqardaan ee xuduudda la wadaagta dalkaasi Liibiya, waxaana la arkayay diyaaradaha qumaatiga u kaca oo dulheehaadaya magaaladaasi, kuwaasoo qayb ka ah sugidda amniga. Weerarka ay ku dhinteen maleeshiyada hubaysan ciidamada iyo dadka rayidka ahi ayaa noqonaya kii ugu xumaa oo ka dhacay dalkaasi Tunisia tan iyo markii waddankaasi uu ka dhacay kacdoon shacbi ah. Dhinaca kale, madaxweynaha dalkaasi Tunisia Albaji Qaid Al-Sibsi ayaa sheegay weerarka ay soo qaaday kooxda hubaysan inuu ahaa mid lagu doonayay in loogu dhawaaqo koox raacsan ururka Daacisha. madaxweynaha Sibsi madaxweynaha dalkaasi Tuniisiya ayaa halkan sheegay xil uu booqday xarunta ilaalada jamhuuriga ee caasimadda dalkaasi. Waxa uuna si adag u sheegay in weerarka uu ahaa mid nidaamsan oo aan horey loo arag, oo kooxda weerarka soo qaaday ay ku doonaysay inay ku qabsato magaaladaasi si ay ugu dhawaaqaan koox raacsan ururka Dowla Islaamiya.
ومنرب ومنسق وكان يقصد منه ربما السيطرة على الأوضاع في هذه المنطقة.
مدحوينها دولة تونيزيا ياري ويرركو وحاوها مد أن هري لا أرق أو نظام سن وحين كوح داسي دوني سيني قبصتو مغالة داسي سي ايوغو دواقان ولا يور عسان أورك داعشا وحاسي قاره أمان يابويري مدحوين السيبسي عيدا مدى أمنيقا ملتريقا يو إلالة جمهوريقا يو شعبكا با سيدا يساقا كاشدين دقالكا كدنكا إرقيق حسادا.
الحقيقة شيء اللي نحب الشعب التونسي يفتخر به وأن الجيش التونسي والحرس التونسي
sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalkaasi Tuniisiya Al-Habib Said ayaa isla carabka ku adkeeyey ujeedada weerarka maleeshiyada hubaysan inuu ahaa mid lagu doonayay in imaarad ay kaga dhawaaqdo kooxda daacisha dalkaasi Tuniisiya sida hore ay ugu dhawaaqeen buu yiri dalalka Siiriya, Ciraaq iyo Liibiya. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Tuniisiya oo hadal ka jeediyey TV-ga qaranka dalkaasi ayaa farta ku fiiqay in weerarka uu ahaa mid lagu waxyeelaynayo nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda kana qaadaysa dalkaasi Tuniisiya.
Hadaf min al-hujum hada kan irbak al-wada al-amni fi biladna wa
ra-iisul wasaaraha Tuniisiya ayaa yiri ujeedada weerarku waxa uu ahaa in lagu dhibaateeyo deganaanshaha dalkeena iyo in imaarad ay leedahay kooxda daacisha lagu dhawaaqo magaalada Bankardaan. Laakiin dadaalka iyo iskaashiga ay sameeyeen ciidamadeena iyo shacabka ayaa falceliskoodu waxa uu noqday mid deg deg ah oo meesha ka saaray qolyaha weerarka soo qaaday.
Laakiin bifadal tacaawun جيشنا الوطني وقوات أمنا الداخلي كانت ردة الفعل منها قوية وسريعة.
أحزاب معارضة كايو إسبهيسيك حكومة دالكاسي تونيزيا أي سوين وعن باريي ويرك شالي كدعي مقالة بنقردان كونفورت دالكاسي. Dalka Tuniisiya ayaa ah dalkii ugu horeeyay ee kacdoonka carabta ka bilowday sanadii 2011-ka, waana dalka ugu degan siyaasad iyo ammaan ahaan marka loo eego dalalka kacdoonadu ay ka dhaceen sida Siriya, Liibiya, Yemen iyo Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. Dalka dalalka Pakistan iyo Afghanistan ayaa ka mid ah wadamada fara ku tiriska ah ee la hardamaya cudurka dabaysha. Dalalkaasi waxa ay dagaalka lagula jiro cudurkaasi ay marmar cabsi weyn ku jirtaa in dunida haatan uu culays weyni ka soo waajaho. Wariyaha V O A-da ayaa Tasneem ayaa warbixintan ku eegaya talaabada dib u dhaca ku keentay wadamadaasi. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa soo koobaya.
Sheer Cali Khan wuxuu sheegay in wiilkiisa uu saddex jir ah uu si joogto ah u qaadanayay daawada dabaysha, laakiin aanay ka joojinin taasi astaamaha muujinaya in cudurka uu sii fidayo. Caziiz Mamoon waa madaxa qaybta Rotary Polio Plus ee dalkaasi Pakistan.
The child was suffering from malnutrition.
Nasiib darro cunuga waxaa haysata nafaqo darro iyadoo aanu ku suureynaynin heerka difaaca ee jirkiisa. Xaaladdii ugu horreysay ee polio ee sanadkan ayaa waxaa lagu soo sheegay magaalada ugu weyn dalka Pakistan ee Karachi. Magaaladaasi ayaa waxaa ku nool dad aad u tiro badan, waxaana taasi ay kor u sii qaadaysaa cabsida ah in viruska uu si aadi u sii fido. Caziiz Mamoon waa kan mar kale. Waa inaanu si aadah u feejignaano shantii bilood ee soo socda si aanu uga hortagno in cudurkaasi uu fido laysuna gudbiyo. 70 xaaladood oo cudurka ayaa la helay sanadkii lasoo dhaafay oo 54 ka mida laga helay dalka Pakistan. Haddii aan la dabar goyn, cudurka ayaa saraakiil caafimaad waxa ay ka baqdi qabaan inuu dib uga soo noolaado dunida. Dalka Pakistan oo beesha caalamka gacan ka helaya ayaa waxa uu ku jiraa iskuday xoogan oo kula dagaalamayo viruska, iyadoo uu wado ololayaal dadka lagu tallaalayo cunug walbana ay tahay inuu helo tallaal, laakiin ay jiraan dhibaatooyin xagga amniga ay hortaagan. mintidiin islaamiga ayaa waxay u arkaan shaqaalaha cudurka boolio inay yihiin basaasiin reer galbeedka ah, daawaduna ay tahay mid lagu shirquulayo caruurta muslimiinta ah. Qarax ismiidaamina ayaa bishii January waxa uu ka dhacay duleedka xarunta laal ee Quetta oo uu dilay 15 qof. Dowladda ayaa waxaa loogu soo horjeedaa dardargelinta ammaanka iyo weliba qorashada wadaaddo ka hadla waxtarka tallaalka boolio. Waa kan mid ka mid a culimmada: waxaan isku daynay inaannu dadka ugu sheegno si xoog leh khudbadda salaadda Jimcaha iyo wakhtiyada kale ee salaadda, saraakiil caafimaad ayaa waxay qirayaan in weli ay jiraan daldaloolo.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e-d uu noo soo diray. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a Washington. Haatana codka Axmed Cali Cigaal iyo heestii anba baxaya socodka.
kaasi macaan ee heesta anba baxa ee socodka waxaa ku liqaynayay Axmed Cali Cugaal, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Intaan mar kale kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zaare Eele Nuur oo garabkayga bidix fadhida oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.